Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelydenis. Ons toetredelied is gesang 505 verse 1 en 4.
Liefdes, die Here Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan die geskenk deur ons drie enige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seun gegroet, laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 528 verse 1 en 2. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 257 verse 1 en 3, waarna u weer kan sit.
Oh.
Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons bely ons skuld met die sing van Gesang 235.
Geliefdes, ons lees môre saam uit die woord van die Here. En ons gaan saam lees uit die boek Genesis, Genesis hoofstuk 19, daarvan af vers 12 tot en met vers 29. Die mans by Lot sê toe vir hom: "Wie van jou mense is nog hier? Skoonseuns of seuns of dogters of wie jy ook al in die stad het? Vat hulle uit die plek uit. Ons gaan hierdie plek verdelg. Daar is 'n groot geroep by die Here oor die plek en sy mense. En hy het ons gestuur om die plek te verdelg." Lot het toe vir sy aanstaande skoonseuns gaan sê: "Kom uit hierdie plek uit, want die Here gaan hierdie stad verdelg." Maar hulle het gedink Lot maak 'n grap. Toe die dag begin breek, het die engele hom aangejaag en gesê: "Kom nou, vat jou vrou en jou 2 dogters wat by jou is, anders sterf jy wanneer die stad sy straf kry. Toe Lot nog talm, het die twee mans hom en sy vrou en sy twee dogters aan die hand gegryp en hulle uit die stad uitgevat, want die Here het hom oor Lot ontferm. Nadat hulle vir Lot hulle buite die stad gebring het, sê een van die mans vir hom, vlug vir jou lewe, moenie omkyk nie, moenie ergens in die vlakte vertoef nie, vlug berge toe, anders word jy omgebring. Maar hy sê vir hulle, asseblief toch, meneere, u was al so goed vir my en het my al so groot guns bewys deur my lewe te spaar. Maar ek sal nie berge toe kan vlug nie. Die ramp sal my inhaal voor ek daar is en ek sal omkom. Kyk, hier naby is 'n dorpie waarheen ek kan vlug. Ek wil daarheen vlug en so my lewe red. Dit is maar 'n ou klein dorpie. Toe sê die engel vir hom, ook wat dit betref staan ek jou versoek toe. Ek sal nie die dorp waarvan jy praat verwoes nie. Vlug gou daarna toe, want ek kan niks aan die ander stede doen voordat jy in die dorpie aangekom het nie. Dit is waarom hulle die dorp Soar noem. Net toe die son opkom, het Lot in Soar aangekom. Toe die Here swaal en vuur van hom af uit die hemel uitlaat reën op Sodom en Gomorra. En God het die stede en die hele vlakte verwoes en al hulle inwoners om die lewe gebring. Selfs die plante in die omgewing is uitgeroei. Lot se vrou het omgekyk en sy het in 'n soutpilaar verander. Daardie oggend het Abraham vroeg opgestaan en na die plek toe gegaan waar hy in die teenwoordigheid van die Here gestaan het. Toe Abraham in die rigting van Sodom en Gomorra en van die hele vlakte streek kyk, sien hy oor die hele wêreld trek rook op asof dit 'n steenoond is. Toe God die stede in die vlakte verdelg het waar Lot gewoon het, het God aan Abraham gedink en vir Lot laat wegkom uit die plek waar die verwoesting plaas gevind het. Geliefdes, tot sover ons skriflesing, gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here bly vir ewig. Geliefdes, kom laat ons saam bid. Ons hemelse Vader, ons dankie vir die onuitspreeklike voorreg wat ons het, om in hierdie oggenduur as u kinders, as gelowiges hier byeen te kom. O Heer, u ken elkeen van ons deeglik. U is die bewus van alles wat in ons harte leef en wat ook in ons lewens aan die gebeur is. U weet van ons vreugdes, u weet van ons hartseer, u weet van ons verlange, u weet van ons bang wees, u weet van ons twyfel en ons onsekerhedes. Ja, Here, so weet u ook van ons sondes, ons verkeerde gedagtes, ons verkeerde spreke en ons verkeerde doen en late. Daarom, Heer, weet ons, staan ons in ons menswees naak voor u vandag. Daarom pleit ons om u genade, dank ons u vir u geduld, en Heer, pleit ons dat u tot ons sal spreek vanuit u ewigheidswoord, deur u Heilige Gees. Heer, maak ons harte sag, en maak ons ontvanklik vir u waarheid. Ja, Heer, dat u woord, u waarheid ons sal bring tot skuldbelydenis, tot bekering. Ja, Heer, dat ons ook ons lewens sal rig volgens u wil. Vader, ons bid ook so vir elkeen wat vandag nie hier kan wees nie. Ons dink aan hulle wat in hospitale is, hulle wat aansterk by die huise, maar hulle wat ook bejaard en te swak is om hier te wees. Maar dan, Heer, bid ons ook vir hulle wat dalk nie hier wil wees nie. Hulle wat besig is met wêreldse dinge. Ag Vader, ons pleit, wees genadig en wees geduldig En hier lei hulle ook weer terug na die woord en na die woning, dier die woord en dier die gees, maar ook daar waar u ons wil gebruik om 'n stem te wees. Heer, neem ons ook daarheen. Laat ons daar die hand wees wat terugbring. Vader, ons wêreld is deur mekaar. Ons land is op sy knieë. Vader, ons pleit. Ons pleit vir uitkoms, Heer. Maar ons weet, Heer, dat uitkoms ook net moontlik is as daar ook bekering is, 'n sonde besef is en ook die besef dat ons afhanklik is van U en nie van hierdie wêreld of sy leiers nie. Daarom bid ons, o Heer, dat daardie woorde van die profete woord ook in vervulling sal gaan, dat elke knie sal buig en elke tong sal bely dat U die Here is, die ewige lewende God, die skepper van hemel en aarde. Vader, ons bid ook vir hierdie gemeente, vir elkeen oud en jong, vir elke kind en elke jong mens. Vader, mag hulle ook altyd ook hulle oë gevestig hou op U. Mag hulle ook altyd hulle rigting vind in hierdie dwaalhof van hierdie wêreld. Ag Vader, ons weet ons is op niks geregtig nie. Maar Heer, ons raak voor U stil in 'n diepe besef van ons afhanklikheid. En ons kom na U toe in die naam van ons middelaar, ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Liefdes, ons sing nou saam uit gesang 504 en ons sing daar strofes 1, 3 en 5.
Thank you.
Gemeente, ons tekstvers vir die prediking kom daar uit vers 26, daar die baie bekende gedagte en gebeure. Lot se vrou het omgekyk en sy het in 'n soutpilaar verander. Waar is jou hart? Die Here Jesus het gesê, waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Ja, geliefdes, Lot se vrou kyk om. Sy kyk om na haar lewe, daar waar haar skat was. Haar hele bestaan, haar sin, doel en betekenis van haar lewe. Maar geliefdes, laat ons ook weer 'n bietjie terugkyk, terugdink aan die geskiedenis, dit wat hierdie gebeure voorafgaan. Ons weet dat Lot 'n eie neef was van Abraham. En ons weet ook dat Abraham 'n baie belangrike rol in Lot se lewe gespeel het, na die afsterwe van sy vader. Ons ken die geskiedenis van Abraham baie goed en ons weet dat hy ook baie naby aan God geleef het. En so het Lot ook groot geword met hierdie wete van God se teenwoordigheid in Abraham se lewe. In ons teksgedeelte word daar ook daarna verwys dat Abraham en God naby aan mekaar was. Met ander woorde, Lot ken God, maar meer as dit, hy weet ook van God se verwagtings. Hy weet van wat reg en verkeerd is. Maar dan gebeur daar die gebeurtenis, waar Lot se mense, sy veewagters, sy slawe en Abraham se veewagters en slawe met mekaar ruzie kry. Ruzie kry oor weivelde, oor weiding vir die vee. En dan is daar 'n kompromie wat Abraham aangaan. Abraham, wat 'n baie deeglike mens was, 'n regverdige mens was, sê vir Lot dat hulle hierdie gebied moet verdeel. En dan gee Abraham ook vir Lot die geleentheid om eerste 'n keuse uit te oefen. Dit sou 'n baie besonderse keuse wees. 'n Besluit wat verrykende gevolge sou inhou vir Lot. Ja, een enkele besluit wat die toekoms sou bepaal. In plaas daarvan dat Lot nederig, ondergeskik aan Abraham vir sy oom die geleentheid gee om eerste te kies, maak hy gebruik van die geleentheid om vir hom die beste weiding te kies, die vrugbare Jordaanstreek. Hier sien ons die selfsug van Lot raak. Hy sien potensiaal, hy sien 'n geleentheid en hy gryp dit aan. Op daardie stadium dink Lot nie aan respek nie. Hy dink nie daaraan om nederig te wees nie. Ten spyte van alles wat Abraham vir hom gedoen het, ten spyte van alles wat hy geleer het, kom die eie ek sterk na vore. Dan interessant, broers en susters, lees ons dat Lot en sy vrou en dogters en mense tente opslaan naby Sodom. Want jy sien in hierdie vrugbare Jordaanstreek was daar hierdie twee alombekende stede Sodom en Gomorra. Hulle was bekend vir hulle sonde. Selfs in heidense wêreld was hulle bekend vir hulle sonde. Ja, sekerlik het Lot ook maar geredeneer, dat hy sterk sou staan. Dat hierdie stede nie sy gesin en sy mense sou beïnvloed nie. Dat hy hulle sou kon beskerm. Dat hy na hulle geestelik sou omsien. Maar mettergaande word het baie duidelik, dat die voordele van Sodom vir hom baie swaarder opweeg as die nadele. Want ons lees, hy gaan woon in Sodom. Hy gaan bou vir hom 'n huis, 'n pragtige huis. En hy word nogal een van die gesiene mense in daardie stad. Dit hou natuurlik vir sy gesin ook bepaalde voordele in. Jy kan jouself maar net indink die gemaklike lewe wat hulle nou kon lei. Hulle is binne in die stede, hulle is naby aan alles, nie meer daardie nomadiese lewe binne in tente nie. Jy weet, broers en susters, die Here se woord leer ons dat ons aardse lewe tog maar eintlik 'n tentwoning is, soos Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe. En tog leef ons ook maar soos Lot. Ons vestig onsself ook maar pens en pootjies stewig in die stadsmure van hierdie wêreld. Vooral in hierdie moderne tyd waarin ons leef, is dit so maklik om meegesleer te word met wat hierdie wêreld vir ons bied. Al die genietinge en al die voordele wat dit vir ons inhou. Ja, so baie het ook al geredeneer dat ek sterk genoeg staan teen die aanslae van die wêreld. So baie redeneer, maar ek het groot geword in 'n Christelike huis. Ek het gekatekiseer in die kerk. Belydenis van geloof afgelê. Ek weet wat reg en verkeerd is. En dan broer en suster, enkele jare later is daar niks meer van die geloof herkenbaar by so 'n persoon nie. Hoeveel van ons mense, hoeveel van ons jonger generasie is in hierdie wêreld tuis? Hierdie Sondagmôre is die winkelsentrums voller as kerkgeboue. En jy kan maar met elkeen daar gaan praat en elkeen sal sê, maar ek weet tog wat is reg en verkeerd. Ek leef nie 'n verkeerde lewe nie. Ek ken die Here en ek glo. En so sou dit sekerlik ook met Lot wees, want Petrus skryf in sy tweede brief dat Lot 'n regverdige man was en dat dit ook vir hom moeilik was om in Sodom te woon. Ja, geliefdes, daardie een enkele besluit uit selfsug stuur Lot en sy gesin af op 'n ramp. Eers in die rigting van Sodom en later is hy tuis in Sodom. Vergeet hy alles van wat die Here se wil is. Lot het geweet dat die Here nie te vinde daarvoor was dat sy mense met heidense mense sou trou nie. En wat gebeur? Sy dogters trou met mans uit Sodom. Dalk het hulle ook geredeneer soos Lot dalk ook, maar ons sal hulle verander. Ons sal hulle tot bekering bring. Ons sal van hulle gelowiges maak. Ons teksgedeelte beskryf dit so mooi. Lot word uit gelag. Jy weet, broers en susters, dit gebeur vandag nog. Verkeerde vriende, verkeerde kerel, verkeerde meisie en die jong mense wat vanmôre is, kan gerus dit ook ter harte neem. Jy verander nie iemand nie. Dit gebeur nie maklik nie. As iemand nog nooit in die binnenkant van 'n kerkgebou was nie, as iemand nog nooit die Here geleer het en volgens die Here se weë gewandel het nie, as daar nog nooit respek was vir ouers nie, of vir 'n medepersoon nie, Moenie dink dat jy as kind van die Here gaan daar die persoon verander nie. Nee, helaas broer en suster, daar die een word soos die ander. En dit sien ons so duidelik ook in hierdie gedeelte met Lot se dogters. Ons lees ook in die voorafgaande tekste dat hierdie onreg van Sodom nie by die Here verby gegaan het. Daar is ook mense vandag wat meen dat ook hierdie profetiese woorde van die Here Jesus ook nooit in vervulling sal gaan nie, dat daar nooit 'n oordeel sal wees nie. Baie sien God mos maar as hierdie liewe Jesus figuur wat almal sal vergewe en almal kan maak en leef soos wat hulle wil. Die Here sê duidelik in sy woord wat is reg en wat is verkeerd. En so kondig die Here dan ook die oordeel aan hierdie afskuwelike sonde wat hierdie stad gedoen het. En dan stuur die Here ook mans om vir Lot te waarsku. Engele, en ons lees van daardie vreeslike gebeurtenis wat ons môre nou nie hier gaan herhaal nie, maar daardie stadsmans wat daar kom en daarop aandring om 'n gruwelike dade te pleeg met hierdie mans, hierdie besoekers. En Lot wat probeer om hulle te ooreed, wat selfs bereid is om sy dogters te gee. Genadiglik beskerm God hom. En slaan hy hierdie besoekers uit die stad, of hierdie mans uit die stad, met blindheid, en sluit die deure. Maar toch interessant, broers en susters, dat het ook Abraham is, wat weet dat hierdie neef van hom daar in die stad woon, pleit by die Here, dat hy hierdie stad sal spaar, en ons lees, hy begin dat as daar 50 is, en so onderhandel Abraham met God, selfs as daar 10 is, dan sê die Here sal hy hierdie stad nie verdelg nie. Tragies, daar was nie eers 10 nie. Maar soos ons reeds gesê het, stuur God sy engele om vir Lot te red. Lot en sy gesin, en in ons teksgedeelte lees ons, die mense van jou, met ander woorde mense, jou hartsmense, eensgesinde mense, mense wat voel en dink soos jy, maak hulle by mekaar en kom uit hierdie stad uit. Tragies, broers en susters. Hy stop maar by sy skoonseuns, met die hoop en verwagting, dat hy toch maar 'n invloed op hulle gehad het. Maar soos ons ook reeds gesê het, lag hulle hom uit. Lot, sy gesin, maak geen verskil. Geen duik in Sodom. Jy weet geliefdes, daar is 'n legende wat vertel word van 'n prediker wat na Sodom toe gestuur is om juist die mense daar te gaan waarsku oor die oordeel. En hy dag en nag gepreek en aan mense se deure geklop en hulle opgeroep en mense het aanvanklik nog hulle oor gehaat en ietwat geluister, maar mettergaande het hulle hom ook maar begin uitlag. Askies, en hom begin te ignoreer. En soos die legende vertel word, kom daar 'n persoon by hom en vra vir hom, maar besef jy nie, dit waarmee jy besig is, is nutteloos nie. Waarom preek jy? Waarom hou jy aan om hierdie mense te waarsku? En die prediker antwoord, ek waarsku en ek preek, sodat ek nie ook saam met hulle mee gesleer word nie. Dat ek nie word soos een van hulle nie. Liefdes, as kerk, word ons ook baie kere gekonfronteer met die gedagte, ons moet 'n verskil maak, ons moet die wêreld verander. Die tragedie is, die wêreld is besig om die kerk te verander. Dit is 'n veralgemening, ja. Die kerk word soos die wêreld. Gaan luister maar na uitsprake en goed wat gepubliseer word, gedagtes wat geondersteun word. Die kerk word soos die wêreld. Die Christendom word meegesleer en daarom is dit die kerk se verantwoordelikheid, die kerk se roeping om die evangelie van Jesus Christus, die opgestane Heer, te bly verkondig, want as die kerk dit nie doen nie, dan word hy soos die wêreld. Ja, die kerk word ook baie kere uitgelag en bespot. Julle word minder. Julle moet iets begin doen. Julle moet meer aanvaarbaar word vir die wêreld om mense te lok en mense terug te bring na die kerk. Die kerk se roeping is om die evangelie van die opgestane Heer te verkondig. Die Here Jesus het self gesê in Lukas hoofstuk 17, dink aan Lot se vrou. Want ons lees ook in hierdie gedeelte dat Lot ook maar aarzel, talm, smaar stadig, hoop dalk vir een of ander wonderwerk, dat die Here sê, nee, wag Lot, ek gaan nie so drasties optree nie, maar God is geduldig, soos Petrus sou sê. God gryp hom aan die hand en sleep hom die stad uit en sê vir hom, kom Lot, kom met jou vrou en jou dogters. Weereens, broers en susters, daar die een besluit uit selfsug, bring groot hartseer en ellende, sy dogters, los hulle mans achter. En dan nog hier die versoek van Lot, die berge sal het nie haal nie. Nog steeds soek hy na die makkelike uitkoms, na nabije geleë dorpie toe, en ook die versoek word toegestaan. Ja, broers en susters, as ons ook na Sodom en Gomorra kyk in hierdie bekende verhaal, dan is ons baie keer om ook net vas te kyk teen God se oordeel. In hierdie gedeelte sien ons ook die liefde en die genade van die Here raak. God se genade en liefde wat oneindig groot is vir die regverdige. Ons lees, hy het gedink aan Abraham en hy red vir Lot. Hy is geduldig met Lot. Dit wat met daardie stad gebeur het, was deur hulle eie toedoen. Uit hierdie gedeelte, broers en susters, soos ons reeds ook vermeld het, kan ons 'n paar lyne trek en in die een kant is dat Lot het sy invloed verloor deur daardie een enkele besluit. En die rede daarvoor was, omdat hy kompromie aangegaan. Hy het ook maar mettergaande, ook maar deel geword van die Sodom manier, daar die liberale denk, al het hy geweet wat is reg en verkeerd, en al het het hom sekerlik ook by baie geleenthede gepla, maar het geen invloed gehad. Nie op sy eie gesin nie, nie op die mense nie, selfs as hy hierdie mans oproep om te sê, moet asseblief toch net nie so afskuwelike daad pleeg nie, dan sê hulle vir Lot, bly stil, wees jy, jy is een van ons. Uit hierdie gedeelte leer ons ook, dat dood onafwendbaar is. Dat die oordeel van God onafwendbaar is. Dat God altyd die reg oproep. Want God is een God van gerechtigheid. Hy duld nie die onreg nie. En het kom skielik. Ja, Lot het ook seker maar gedink, soos ons reeds gesê, dit sal verby gaan. Baie in die stad, soos ons lees het, om uitgelag en gedink, ach, het sal nooit gebeur nie. Baie het gedink ook, ach, daar sal tyd wees om reg te maak. Baie het ook sekerlik gedink, dat hier die woord van God is ook niks seggend nie, dat hier die God is dood, want waar is hier die God in ons lewe? Ons is in beheer van ons eie lewens, ons is ons eie God. En dit was 'n lekker God. Hulle het lekker geleef, hulle het uiting gegee aan hulle drang en hulle begeertes, daar was geen opofferings nie. En met 'n oogwink verander alles. As ons hierdie gebeurtenis, hierdie ingryping van God visueel sou wou voorstel, dan dink ek die gebeure rondom die stad Pompei daar in Italië is vir ons eintlik 'n mooi voorbeeld. Met daardie opgrawings en daardie ontdekkings, vind hulle mense soos wat hulle op daardie dag besig was, dat die ene wat besig was om te eet, het net so versteen, En so was het sekerlik ook daar in Sodom. Dit waarmee daar die mens op daar die oomblik besig was, het die dood en die oordeel hulle oorval. Die wat op die land was, besig om te oes. Die een wat besig was in die bakkery, die een wat daar besig was, om sy sonde te bedryf, sy geld te tel, onreg te pleeg. Die oordeel van God het gekom, soos die Nuwe Testament ons leer, soos 'n dief in die nag. Maar broer en suster, ons kom by Lot se vrou, die bekende figuur, die bekende karakter uit hierdie gebeure. As engel hulle uit die stad uitneem, dan sê die engel vir hulle, vlug vir julle lewe. Moenie stil staan in die vlakte nie, en moen asseblief nie terugkyk nie, vlug vir julle lewe. En dan gaan Lot se vrou, en sy kyk terug, sy kyk om. Een besluit, een omkyk. Hierdie vrou, ons weet nie wat haar naam was, ons ken haar maar as Lot se vrou, was vir jare aan Lot se sy. Sy het met hom 'n bed gedeel, sy het met hom 'n lewe gedeel, 'n huwelik, hulle het kinders gehad. Sy was saam aan huis by Abraham. Sy het geweet wie die God is wat Abraham aanbid, die lewende God. En ten spyte van dit alles, is sy verlore. Het sy verander in 'n soutpilaar. Weet jy, broers en susters, hoe baie ook in hulle lewe ook maar omkyk. Kom ons noem dit maar halwe Christene. Hulle word groot in die huis van die Here, word groot in 'n gesin wat Christelike waardes naleef. Weet wat is reg en wat is verkeerd. En dan kyk hulle om. Want hierdie wêreld bied tog soveel meer. Weet jy broers en susters, as daar 'n tyd in die geskiedenis was om Sodom mee te vergelyk, of anders gesê, as daar 'n tyd in die geskiedenis was wat Sodom op verbeter, wat Sodom beter maak, dan is dit juist die tyd waarin ons leef. Want ons leef in so 'n gemaksugtige samelewing met soveel dinge tot ons voordeel en beskikking. Dis so maklik om terug te kyk na hierdie wêreld, verlangend na hierdie wêreld. So baie broers en susters is vreesbevange om hierdie wêreld te verlaat. So baie so bekommerd oor hulle aardse besittings. Wat gaan daarvan word? So baie is bang om uit hierdie wêreld te vertrek. En toch, broers en susters, soos ons ook gesê het, het ons maar tentwonings, is ons maar tydelik hier, is die Here ook maar besig om ons ook in die hand te neem en uit hierdie wêreld uit te trek in die rigting van Soar, want ons lees daar, toe Lot daar aankom, het die son opgekom. En nou vra mense baie keer in die vraag, en dalk is daar van u wat vanmôre wonder, nou in hierdie godlose wêreld waarin ons leef by wyse van spreuke, hierdie wêreld, hierdie samelewing, wat besig is om totaal en al te disintegreer, en nie net in Suid-Afrika, in die wêreldwyd, die bekende Christelike westerse beskawing is besig om in duie te stort, en soos die Here destyds deur Jesegiel gesê het, kan ons maar seker wees, dit gaan nog erger word. Nou waarheen sal ons vlug? Daar waar die son opgekom het, die opstanding van die Here Jesus Christus. Jesus Christus is ons toevlug. Was dit die Hebreërs skrywer wat gesê het, hou hom voor oë en jy sal nie geestelik moeg word en uitsak nie. Aan die hand van ons teks kan ons sê, en jy sal nie omkyk nie as jy hom voor oë hou. Neem jou kruis op en hou die Here Jesus voor oë. Dis ons toevlugsoord, broer en suster. En dis waarom kerk wees, gelowig wees, so 'n kosbare en 'n belangrike deel van ons mense se lewens moet wees. Om 'n gelowige te wees, om 'n Christen te wees, is nie 'n bysaak nie. Dis nie 'n lewe van in die rigting nie. Dis nie die lewe van 'n besluit nie. Dis 'n lewenswyse elke dag. Dis 'n verbintenis tot die lewende God. Dis immers God wat ons geroep het. Daarom, broers en susters, is dit ons elkeen se verantwoordelikheid dat ons ook sal toesien dat die Here se woord hier in stand gehou sal word. En dit raak al hoe moeiliker. Ook hierdie gemeente se geskiedenis getuig ook daarvan, ook ons in die geloofsbond weet tog al te goed wat die prys is, letterlik en figuurlik, wat betaal moet word as jy opstaan vir jou geloof. Maar broers en susters, ons kan nie toelaat om in die Sodom van hierdie wêreld vas te val nie, want die oordeel van God kom. Maar broers en susters, Sodom is vir ons as gelowiges nie 'n gebeure om ons met vrees te laat oorval nie, allermins. Weer eens God se genade. Elke keer wat ons daardie ou dagstukkie oor ons telefone aan hoor, elke keer dat ons gekonfronteer word met 'n preek of 'n huisbesoek van 'n leraar of 'n kerkraad, dit elke keer wat ons as gelowiges met mekaar praat, elke dag wat ons verantwoordbare besluite neem aan die hand van die Here se woord onder leiding van sy Gees, is die Here besig om ons aan die hand te trek. Ja, baie keer moet die Here ons aanjaag, maar hy jaag ons aan, hy red ons. Sodat ons kom by die plek waar die son opkom. Dit was Paulus wat verwys het na die tentwoning, maar hy het ook verwys na die vaste woning wat deur die Here se eie hande opgerig is. Die Here Jesus sê dan vir sy disippels: "Ek gaan om vir julle plek gereed te maak en as julle plek gereed is, kom ek julle neem sodat julle kan wees waar ek is." Dis 'n woning, baie kamers, woonplek vir elkeen van ons. Broers en susters, dit is wat ons voor oë moet hou. Want as ons as gelowiges dit voor oë het, dan kyk ons nie om nie. Maar die krisis is, waar is ons hart? Daar is soveel dinge in hierdie lewe wat ons harte kan verlei. Ou Eva word verlei deur 'n vrug en 'n soete woord van die Satan. Klink vir ons baie keer so dwaas en dom, maar dit was genoeg vir haar. Ja, en so word ou Adam ook verlei deur die soete woord van sy vrou. Hoeveel te meer is dit nie vir ons maklik om verlei te word in hierdie wêreld wat vir ons soveel mooier vrugte aanbied en soveel mooier woorde na vore bring. Maar broer en suster, ons is nie alleen nie. Daarom dat die Here Jesus ook gesê het, ek stuur vir julle ander voorspraak, die Heilige Gees. Ons het die Gees van God, ons het die woord van God, en ons moet nie sê, maar Here, ons het nie verstaan nie, ons het nie geweet, ons het nou die dag hiervoor gehad, om hierdie woord, die 90 jaar van die Bybel in Afrikaans ook weer te kon herdenk. Dankbaar te kon terugkyk. Want ten spyte van alles wat hierdie wêreld sê en alles wat hierdie wêreld bied, kan niemand sê ek het nie geweet nie. Ja, soos Lot ook daar aan die deure van sy skoonseuns kom aanklop het, so klop die Here ook elke dag in die kamers van ons harte. Roep hy ons op. Wat maak ons daarmee, broers en susters? Lag ons die Here uit? Daardie vraag, waar is jou hart? En Here Jesus sê, daar waar jou skat is, daar waar die sin en die betekenis van jou lewe is, daar sal jou hart wees. So die vraag is ook anders, waar is jou skat? Wat is vir jou belangrik? Die tragedie is, broers en susters, is dat die geloof en die kerk nie meer in ons volk se harte leef nie. Daar leef ander dinge in ons mense se hart. Dis tragies, maar dis waar. En daarom kan ons net bid. So sou Abraham ook by die Here gesmeek het, Here, dink aan die regverdige. Soos Esegiël ook gepleit het. Ja, broers en susters, soos Elia ook gesê het, Here, is dit dan net ek wat oor is? En Here gesê het, nee, daar is nog honderde ander. So moet ons ook weet, in ons daar is daar ook nog regverdig is. Maar broer en suster, die ander kant is ook waar ons het ook nie dink, ons is so skoon en heilig nie. Want die geskiedenis, soos ons verder ook lees, lees ons ook van Lot se afskuwelike dade. Hy was ook nie so ryk en heilig nie. Maar God was hom genadig. En ons ook maar baie kere ook maar geneig in gedagtes, soos die mense van Sodom. En daarom moet ons ook altyd in nederigheid ons afhanklikheid erken van God. En daarom onsself voortdurend bekeer tot God, om 'n gelowige te wees, vra om God te vertrou. Is dit nie wat geloof is nie? Maar om God te kan vertrou, moet ons God ook ken. En daarom is die woord van die Here so belangrik. Daarom, broer en suster, moet ons as gelowiges, moet u as gemeente nooit u goddelike roeping versaak nie. Daar's 'n verantwoordelikheid op elkeen van ons, want die son het opgekom. Hou u oë voor Jesus Christus, dan sal u nie geestelik moeg word en uitsak nie. En sal u nooit nodig hê om te kyk nie. Ons het 'n toekoms. Ons kyk vooruit. Amen. Geliefdes, terwyl u so sit, kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, ja, Heer, hierdie wêreld is vir ons baie aanloklik. Hierdie wêreld bied vir ons soveel genietinge. Ons raak so tuis in hierdie wêreld. Vader, ons laat sak ons kop in skaamte en ons pleit, o Heer, wees ons genadig. Laat ons maar weer tot die besef kom dat hierdie wêreld tydelik is en van verbygaande aard en dat niks in hierdie wêreld ewigheidswaarde het nie. Daarom, Heer, mag ons reageer ook op dit wat u seun ons geleer het. Beywer julle allereers vir die koninkryk van God. Laat ons hom voor oë hou. Laat ons leef. Laat ons vooruitkyk na ons ewige vaste woning by u. Maar Heer, uit onsself is ons nie daartoe in staat nie. En daarom pleit ons by u. Maak ons sterk uit u woord. Laat ons lei deur u gees. Maak ons sterk, o Heer, ook teen die aanslae uit hierdie wêreld, want die wêreld lag vir ons. Heer, laat ons soek na die regverdige. Laat ons ons ontferm oor die regverdige. Laat ons die by mekaar bring wat by mekaar hoort, dat ook ons as gelowiges ook mekaar se hande sal vat, om hierdie toekoms, hierdie ewige stad, te kan betree. Vader, maar ons bid ook vir diegene wat moedswillig is. Vader, ons kan nie die woorde herhaal wat u seun aan die kruis uitgeroep het, toe hy gesê het, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vader, ons pleit vir u genade. En ons dank u vir u liefde. Ons dank u vir ons middelaar, Jesus Christus. En ons bid dit in sy naam. Amen. Broer en suster, ons slotsang vanmôre kom uit gesang 481 en ons sing daar saam strofes 1, 2 en 3 en ons sing dit staande waarna u bly staan vir die uitspreek van die seëngroet en dan sing u die amen daaruit gesang 313. Ons sing dan nou saam met gesang 481, strofes 1, 2 en 3. Slaap eens aan op uit die dood, laat Christus se lig in jou lewe. Hy wek jou en roep jou om eens in jou nood. Hy oordeel as regter vir ewe. Ontwaak en staan op die gevare soek. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.